Wel, da ni'n troi at Lythyr Paul at y Rhyfeiniad ar bumed bennod unwaith eto. Mae rhaid mi gyfadda, dwi'n cael trafferth fan yma oherwydd. O'n isio brysio trwyddo fo, ond mae yna lefydd lle mae rhywun yn gorfod aros a heno da ni'n aros yn y bumed bennod. A fyddwn ni'n treulio rhan fwyaf o'r amser yn niwedd yr ail adnod. Dych chi'n cofio fel oedd yr apostol Paul wedi bod yn trio deud rwan yn y bennod yma, pa wahaniaeth mae credu yn yr arglwydd Iesu Grist ni'n wneud i ni. Mae wedi dangos yn y penodau sydd wedi mynd heibio bod pob un ohono ni, bod na agendor mawr ynddo ni a Duw, bod na ddigofaint yn gorffwys arno ni fel pobl sydd mewn gwrthryfel yn erbyn Duw. Pwy genedl da ni perthyn iddo fo, be da ni wedi wneud, da ni gyd yn droseddwyr. Da ni'm yn gallu cyrraedd Duw trwy'n gweithredoedd ni, trwy'n hymdrech ni, trwy'n statws ni. Sna'n byd gynddo ni i fedru cyrraedd Duw. Felly mae rhaid bod na ffordd arall. A'r ffordd ydy ffydd. Credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ymddiried yn yr arglwydd Iesu. A pan da ni'n gwneud hynny, mae Duw yn cyfrif yn ffydd ni'n gyfiawnder. Mae o'n cyfrif cyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist i ni. Mae'n rhoi'r cyfiawnder oedd gan Iesu Grist i ni. Am bod Crist wedi marw dros yn pechodau ni. A da ni'n wedi'n cyfiawnhau. Mae Duw'n edrych arno ni fel petai ni rioed wedi gwneud unrhyw beth o'i le. Mi yda ni. Da ni byth yn gallu deud wrth weddill y byd, da ni well na chi. Da ni byth yn gallu deud wrth weddill y byd, ni sydd yn iawn, achos bod ni gymaint mwy ysbrydol na chi. Gymaint gwell pobl na chi. Yn foesol yn gymaint uwch na chi. Da ni'n gallu deud, mae gyd oherwydd Iesu Grist, a be mae Iesu Grist wedi wneud, a da ni'n pwyso ar yr arglwydd Iesu Grist. Ac oherwydd yn bod ni wedi'n cyfiawnhau trwy ffydd, mae yna bethau'n dilyn, a'r trwydweitha da ni'n meddwl am y ffaith bod, oherwydd yn bod ni wedi'n cyfiawnhau trwy ffydd, mae gennon ni heddwch a Duw, mae pethau'n dda ryndo ni a Duw. A nid yn unig mae pethau'n dda ryngddo ni a Duw, ond dyn ni'n sefyll yn y gras sy'n gan Duw ar yn cyfer ni. Mae Duw yn arllwys i bendithion. Bendithion dyn ni'n mynd i heiddi, bendithion mae Crist yn ei heiddi, ond dyn ni'n ei cael nhw. A dyn ni'n sefyll yn y gras yma, mae gras Duw wedi gyfeirio teg ato ni. A mae'n rhyfeddol. O bob person yn y byd yle'r Cristion fod efo'r llawenydd mae'n ddwfn yn ei gael sydd ar weithaf amgylchiadau sy'n weithiau bron a'n torri ni'n llwyr ac ar weithaf pethau eraill eto bod ni'n dod nôl i'r fan yn eithaf ydyn ni'n cael lloches yn yr arglwydd Iesu Grist. A canlyniad arall, y canlyniad nesa mae Paul yn deud ydy, yn niwedd yr ail adnod, yr ydym hefyd yn gorfoleddu yn y gobaith y cawn gyfranogi yng ngogoniant Duw, meddai'r Beibl Cymraeg newydd. Dyna ddim cweit yn cyfieithu'r groeg fel y gymau. Heblaw hynny, yr ydym hyd yn oed yn yr ydym hefyd yn gorfoleddu yng ngobaith gogoniant Duw. Dyna di'r groeg. Mae cyfieithwyr fan yma wedi llenwi fewn chyri bach. A maen nhw'n deud, yn y gobaith y cawn ni gyfranogi yng ngogoniant Duw. Ond i hwnnw ddim yn y groeg, da ni'n gallu deall yn ei o'r cyd-destun, ond dwi'n meddwl falle bod na chyri bach mwy fan yma. Na jyst yn bod ni yn cyfranogi yng ngogoniant Duw. Ein canlyniad yn bod ni wedi cyfiawnhau trwy ffydd ydy bod ni'n gallu gorfoleddu yng ogoniant Dyw yn y gobaith o ogoniant Dyw. Adwch chi ni geisio agor hyn allan chydig bach. Pwy sydd yn gorfoleddu? Wel, dych chi'n edrych ar yr Eglwys Fore a beth ydych chi'n gweld? Dyna ni'n gweld o'r llythyrau eraill. Bod na ddim llawer o bobl yn yr Eglwys oedd yn bobl fawr yng ngolwg y byd. Oedd cyfran uchel iawn o'r Eglwys yn gaethweision. Ac felly, doedd ganddyn nhw ddim llawer iawn o hawliau o gwbl. A ddech chi'n meddwl, rhain yn gorfoleddu. Oedd yr Eglwys yma yn Rhufain canolfan yr ymerodraeth fawr. A mi oedd Cristnogion yn dechrau ffeindio eu hunan fel rhai ar y tu allan, chydig bach o outsiders yn y gymdeithas. Oherwydd, dydyn nhw bellach ddim yn addoli yr holl ddiwiau oedd gan Rhufain. A dyn ni'n gwybod bod ganddyn nhw lwyth o ddiwiau. Oedden nhw yr un diwiau a diwiau'r Groegiaid, jyst oedden nhw wedi dewis o'u enwau gwahanol. Ond yr un hanesion oedd y tu ôl i fywyd y diwiau yma i gyd ar hyn oedden nhw'n wneud. A gan bod y Cristnogion ddim yn addoli y diwiau yma, oedden nhw ddim chwaith yn ymuno yn y gwleddoedd oedd yn y demle ar gyfer y diwiau yma. Ac yn aml fan yna, byddai busnes yn cael i gynnal. A byddai pobl yn gallu trefnu fanau bod nhw'n cael gwerthu i nwyddau ac yn y blaen yn y gwleddoedd yma. Ac felly, oedd perthyn i Grist yn dechrau costio i bobl. Yn ariannol oedd nhw fel outsiders. I ddweud i gwir, oedd pobl yn dechrau meddwl bod nhw'n chydig bach yn od. Oedd cael Duw gwahanol, doedd hynny ddim yn broblem. Oedd na ddigon o ddiwiau gwahanol. Ond oedd deud mae Duw nhw oedd yr unig wir Duw a bod yr holl ei erill ddim yn ddiwiau, oedd hynny'n ei gwneud i ddechrau bach yn wahanol iddyn nhw. Ac oedd nhw ar y tu allan. Cael ei gadael ar y tu allan. Rhain yn gorfoleddu. Oedd Paul yn ysgrifennu. A dyn ni'n gwybod dipyn o beth Paul yn mynd trwyddo fo. Yr holl erlid oedd yn gael mewn gwahanol lefydd. A mi oedd llawer iawn o arweinwyr eraill yr Eglwys yn cael yr erlid yma mewn gwahanol ffyrdd. Ac yn bo hir, mi fyddai Paul yn cael mynd i Rhufain i hunan. Ond pan fyddai fo'n mynd fel carcharor y fyddai fo. Wedi bod trwy long ddryllier a pob math o anwsterau a wedi i wadu gan ei genedlu hynna'n a fyddai fo'n mynd yna fel carcharor. Paul yn gorfoleddu. Be sy'n gwneud i rywun orfoleddu mewn amgylchiadau anodd? Wel, gobaith. Ynde? Bod ni'n gobeithio rywsut bod yr amgylchiadau anodd ma ddim yn mynd i bara am byth. Rywsut bod na rywbeth gwell yn mynd i ddod. Wel, be ydy gobaith? Y gobaith mae Paul yn sôn amdano fo. Ai, fath o wishful thinking. Hynny di, gofynnwch chi bobl, oes na nefoedd? Wel, mae rhai'n dweud na, goes ac eto mae rhan fwyaf o bobl isio meddwl bod na nefoedd. Isio meddwl bod na fwy na'r bywyd yma a bod nhw'n gallu mynd yna. Ond be ydy syniadau nhw? Ynglyn â hynny. A be di sail i syniadau nhw? Ar be dyn ni'n seilio'n gobaith? Be di'n ffydd ni? Nid i sôn, mae cyfiawnhau trwy ffydd. Be di ffydd? Os chi'n holi pobl yn gyffredinol, be di ffydd? A bydde rhan fwyaf o bobl yn dweud, ffydd ydy credu rhywbeth er nad oes gennych chi ddim ffeithiau i gefnogi hynny. Neu lot o bobl, ffydd ydy credu rhywbeth arweitha ffeithiau sydd yn deud fel arall. Ond nid dyna di ffydd yn Beibl. Mae pobl weithiau'n dweud, mi fyswn ni'n hoffi bod efo'ch ffydd chi. Ond fedra i ddim. Dwi'n byw yn y byd real, maen nhw'n dweud. Dech chi rhyw sydd wedi ffeindio rhyw fyd arall, dech chi'n gallu rhoi'ch ffydd ynddo fo. Ond dio ddim di seilio ar ffeithiau, dio ddim di seilio ar ddim byd. Cadarn, ffantasi llwyr ydio, ond dech chi'n hapus, o da ni'n hapus drosto chi, bod chi'n gret ac yn mwynhau'ch ffydd. Ond na, da ni ddim yn gallu mynd lawr y llwybr yna, achos dech chi yn mentro lle does dim byd gynnwch chi bwysau arno fo go iawn, just credu heb fod neu rhyw sail iddo fo. Rwan yn y Groeg, mae yna ddau air am ffydd. Mae'r ddau air yn golygu rhywbeth hollol wahanol. Mae ddor y treinau mewn ar ôl deud, jyst cymryd y darlun yma. Chi'n gwybod fel mae pobl yn gwneud pethau o touch wood a maen nhw'n gorfod twtio pren rhywsut. Wel, o'n i'n clywed am rywun oedd yn Gristion oedd yn gweithio'r llywodraeth yn yr India. Ac oedd yn cael ei yrru o gwmpas gan siofers. Ac yn India, maen nhw'n credu, os oes cath un rhedeg ar draws o'ch blaen chi, mae yn lwc ddrwg. Ac oedd y gwahanol siofers, efo gwahanol ffyrdd o ddelio efo hyn. Oedd o'n deud, yr un cynta, pan oedd na gath yn rhedeg o'i flaen, o beth yn neud oedd agor i ffenest, poeri melldithio'r felldith, a two negatives make a positive, felly oedd o'n trwy felldithio'r melldydd, oedd o'n troi yn fendydd. A oedd o'n osgoi trafferth fel yna. Ond oedd o'n un arall yn gwneud chyri bach wahanol. Os oedd o'n gyrru a cath roedd un rhedeg a draws, be oedd o'n neud? Oedd o'n stopio'r car, reversio nôl i lle oedd o cyn i'r gath rhedeg a draws, a wedi mynd ffordd arall. A felly oedd o'n meddwl, reit, dwi wedi rhywbeth yn ôl trwy'r felly a byddai ddim yn cael yr anlwc rwan. Ac oedd o'n arall, a ffordd oedd o'n delio fo, oedd pan oedd cath un rhedeg o'i gwmpas, oedd o'n slofi'r car i lawr, gadael i rywun arall i basio fo, oedd y person oedd yn ei basio fo'n cymryd y felly ffwrdd efo fo, ac oedd o'n iawn. Be dyn ni'n galw rhywbeth fel yna? Stupid, ie, ma. Ofergoeliaeth, superstition. Hynny di, oedd nhw roi ffydd yn rhywbeth, ond oedd dim sail iddo fo. Ond fel dwi'n deud, yn y ddau air yn y Groeg, i sôn am ffydd, un, os dwi'n cofyn iawn, ydi nomidzo. A be oedden nhw'n defnyddio hwn i ddisgrifio'r ffydd oedd ganddyn nhw yn y diwiau groegaidd. A chi mor yr hanesion am y diwiau yma, oedden nhw yn cwerylla, oedden nhw'n rhyfela, oedd un yn eidio fewn i gwelio fe yn arall, oedden nhw'n cael y ffes ac yn y blaen. Ar ba sail? Beth ganddyn nhw i gredu hyn? Jyst rhyw draddodiad ar yw hanesion. Ond oedden nhw'n rhoi di ffydd yn y diwiau yma. Di hwnnw ddim ar gael yn y Beibl. Gair arall sydd yn y Beibl. Pistis ydy'r gair. A mae hwnna'n dod o air arall, o reiddyn arall peitho, sydd yn golygu perswadio. Mae'n ffydd ni, nid rhyw ffydd arweitha ffeithiau neu heb ffeithiau. Ond ffydd, achos bod ni wedi'n perswadio o rhywbeth. Be dyn ni wedi'n perswadio arno fo? Dyn ni wedi'n perswadio o sut un ydi Dyw. A dyn ni yn gallu gobeithio yng ogoniant Dyw. Pam? Achos bod ni'n credu bod na ddydd yn dod pryd bydd Dyw yn gosod pob peth yn iawn a fydd o yn ogoneddus. a bydd o yn fendigedig. Y Duw yma sydd ddim yn mynd i adael i ddrygioni gael y gair olaf. Mae yna ddiwedd yn mynd i fod ar ddrygioni. Ac o goniant yn y Beibl, mae'n anodd meddwl, mae'n anodd diffinio beth i gogoniant rhywsut. Ond pan dych chi'n edrych a pan dych chi'n cael golwg o'r Dduw, yr un beth dych chi'n gwybod wedi bod o yn wych ac yn ogoneddus yn y cwbl ydi o. A dych chi'n meddwl am Eseia'n mynd i'r deml yn y chweched bennod. A mae seraffiad yna yn canu ger i fron o sanct, sanct, sanct i'w arglwydd ei wylliodd. Yr holl y ddeiar sydd lawn o'i ogoniant ef. Ond da ni ddim yn gweld yr holl ddeiar yn llawn o'i ogoniant. Da ni'n gweld rhyfel, da ni'n gweld regioni, da ni'n gweld brad, da ni'n gweld trafferthion o bob math. Mae yna ddydd yn dod, pe fydd pawb yn gweld fod Duw yn ogoneddus a fydd wedi gosod pob peth yn iawn. Ar ba sail dan ni'n deud hynny? Pam bod ni'n gallu credu hynny oherwydd rhyw storys ffantasiol? Na. Oherwydd bod Duw wedi gweithredu yn Iesu Grist. Dath y gair yn gnawd a thrigo yn ei plith ni. A ni a welsom ei ogoniant ef. Gogoniant megis yr unig anedig oedd wrth y tad yn llawn gras a gwirionedd. Iesu Grist wedi dod. A mae Iesu Grist wedi dangos sut un ydy Duw. Wedi dangos cariad Duw. Wedi dangos amynedd Duw. Wedi dangos doethineb Duw. Wedi dangos holl amrywiaeth cymeriad anhygoel Duw. Neb am gwelodd i a welodd y tad. Ac wrth i Grist ddod, mae hefyd wedi dangos, mae Duw wedi dangos, dyma be dwi'n feddwl o ddrygioni. Pan bod ddrygioni yn y byd, pan bod Duw'n caniatáu ddrygioni i bara, drychwch, dyma be dwi'n feddwl o ddrygioni, meddai Duw. Ac ar y groes, os ryfedd i'r hael dywyllu am dair awr, Duw yn tynnu. Goleini yw Duw, a ddo'n tynnu'r goleini nôl. Wrth i'w fab o wisgo yn budreddu a'n drygioni ni. A'r tad yn troi gefn, a dweud, dyma be dwi'n feddwl o becho, dyma be dwi'n feddwl o ddrygioni. Fedra i ddim edrych ar ddrygioni, ac dwi'n lanach fy llygaid yn gallai wneud hynny. So mae'n ei droi ymaith. A mae'r gri ofnadwy yna, fy niw, paham am gadewaist. Yr anwylid y mab yn gweiddi, paham am gadewaist. Dyw cyfiawn ydy hwn, yn cyfanhau'r anewiol, a da ni'n credu'n efo, da ni'n pwyso arno fo. Gwrdd y ffeithiau yma, da ni'n rhoi'n pwys arno fo, a da ni'n credu, dyma'r math o Dduw sy'n gynddo ni, a mae o wedi addo ryw ddydd, fydd Crist yn dod yn ôl. A ryw ddydd, mi fydd teyrnas Dduw yn ymddangos yn ei gogoniant. A fydd na ddiwedd ar ddrygioni. Fe fydd ffrwyth aberth Crist yn dod i'r golwg. A da ni'n cael cyfranogi yn y gogoniant hwnnw ydyn. Os da ni yn ffrwyth o'r aberth yna, da ni'n cael yn harbed rhag ydi gofaint, ond i bai am hynny, bydda ni'n ofni dydd datguddio gogoniant Duw. Bydde datguddio gogoniant Duw yn ddychryn i ni, achos bydda na ddim gobeth i ni. Ond da ni'n gallu gorfoleddu. Ond na ddydd yn dod pe bydd Duw yn deud stop ar y drygioni unwaith ac am byth. A sylwch, nid yn gogoniant ni ydy hwn, ond gogoniant Duw. Rydym yn gorfoleddu yn y gobaith, yng ngobaith gogoniant Dyw. Dyn ni gael cyfranogi yn y gogoniant, a dyna un o themau mawr allaf yr hon bydd yn cael ei egluro'n llawer iawn, llawn a'ch bellach ymlaen. Ond hyd yn ar pwynt fan yma, fan yma mae yna rhywbeth mwy. Gogoniant Dyw. A dych chi'n meddwl am ogoniant Dyw yn yr Hen Testament? Dych chi'n meddwl am Dyw yn disgyn ar fynydd Seinai, a'r bobl yn crynu ac yn ffoi achos oedden nhw methu aros yn y gogoniant, ond yna dyma Moses yn cael mynd, ac ar ôl mynd a dod nôl oedd i wyneb o'n disgleirio yn adlewyrchu'r gogoniant, a ryw sut oedd y gogoniant wedi bod yn rhan o Moses wrth iddo fod dod lawr. Y deml yn cael ei gysegru gan Solomon, yr arch o ffeiriad yn arwain yr addoliad, yn arwain y mawl ar y berthu ac yn y blaen, ac wrth i'r cyfan gael ei gysegru, dyma'r cwmwl yn disgyn. Gyda rhaid i bawb ffoi o'r deml, oedd gogoniad Dyw mor fawr, a doedden nhw'n gallu goddef y cyfan. Ond wedyn, dych chi'n mynd ymlaen i'r Testament Newydd, a dych chi'n mynd ymlaen i lyfr Datguddiad, a dych chi'n edrych ymlaen fanne, ac o, mae'n agoniant fanne, mae'r oen ar yr orsedd, a mae'r creaduried o bob math o ddiamgylch, ond ynghyd efo'r creaduried mae yna bobl, tyrfa o bob llwyth a phob iaith a phob cenedl, yn galw allan teilwng yw'r oen yr hwn a laddwyd i dderbyn gogoniant a mawl a pharch ac anrhydedd a bri. A dyn ni'n edrych ymlaen, a dyn ni'n meddwl, dyma ble dwi'n mynd, dyma beth dwi'n gobeithio amdano. Edrych ymlaen fel bod y byd yn gweld bod ni ddim yn dweud, da ni mor ffantastig fel y bydd Dyw yn croesawu ni a bydden nhw'n rhoi ni yn y canol a bydden nhw'n dweud, pa mor ffantastig da ni wedi bod. Na, nid dyna da ni'n dweud, ond bydd y byd yn gweld amdano ni bod ni'n dweud, da ni'n edrych ymlaen achos mae'na ddydd yn dod pryd da ni'n mynd i gael gweld gogoniant yr arglwydd. A da ni'n mynd i gael gorfoleddu am dragwyddoldeb hynny. Ac felly da ni'n gorfoleddu rwan achos da ni'n edrych ymlaen. Be mae Paul wedi bod yn dweud, dwi wedi fy nghyfiawnhau, a mae'n edrych nôl i gorffennol beth sy'n wedi digwydd. Mae Crist wedi marw drosai, wedi talu yn yledu ar y groes, a mae'r gorffennol wedi ei setlo. Dwi'n sefyll yn y gras hwn rwan, lle mae gras Dyw yn dod teg atai, ac o'n i wedi meddwl gallu delio chydig bach mwy efo hynny wrth fynd ymlaen i'r gorfoleddu dyn ni'n dod rŵan, hyd yn oed mewn gorthrymderau, ond fydd rhaid i hwnnw adael aros tan tro nesaf. Mae Dyw yn dda wrthai rŵan yn y presennol, a mae'r dyfodol oherwydd be mae Crist wedi wneud, ac achos bod ni wedi cael yn cyfiawnhau trwy Crist, mae'r dyfodol yn saff. Da ni'n gorfoleddu yn yngobaith gogoniant Dyw. A mae'r cyfan yn un llinell, mae'r cyfan yn clymu'n ei gilydd. A mae'r gogoniant sydd i ddod yn estyn yn ôl rwan, fel bod rwan yn cael ei draws newid. A mod i'n gwybod mod i ddim heb obaith fan yma, bod na yddiben a bod na rywle lle dwi'n mynd. Achos, mae'r ddadl yn mynd yn ei blaen yn dydy ynglyn â y profiadau sydd yn dod rŵan. Da ni'n gallu gorfoleddu'n rheini achos mae'r rheini'n yn newid ni i fod yn fwy tebyg i Iesu Grist. Ac wrth weld yn bod ni'n cael y newid er mor aradeg ac er mor bell ydyn ni o beddyl yn ei fod, mae hwnna yn cadarnhau'r gobaith, yma gobaith na chawn ni ddim yn siomi ni achos fod cariad Dyw wedi dywallt ar led yn ein calonau trwy'r ysbryd glân. A mae pethau'n dda rhyngddoniad Dyw, yn lle bod nelynion da ni yn wedi'n cymodi. Lle oedden ni'n bechaduriaid a da ni'n dal ar un olwg yn bechaduriaid, da ni wedi'n cyfiawnhau. A da ni'n gallu gorfoleddu. Wel, dwi am orffen fan yna heno, oherwydd sy'n ni'n mynd ymlaen i'r pwynt nesaf, ni yma tan dipyn hwyrach, a mae'n well bod ni falle jyst yn cymryd amser i feddwl am y ddyrio ac ystyried y gogoniant sydd i ddod. Ac o, mor felus, mor wych, mor anhygoel fydd y gogoniant hwnnw, o weld Dyw oll yn oll, pob rygion i wedi diflannu, fydd neb yn holi y pryd hynny pam bod Dyw'n caniatáu i ddrygioni aros yn y byd. Fydd neb yn holi pryd hynny pam bod Dyw wedi caniatáu rhyfeloedd ddigwydd. Fydd neb yn holi yn beio pryd hynny Dyw am y rhyfeloedd sydd yn y byd a'r problemau sydd yn y byd. Fydd goleini pyr achos goleini dy Dyw bydd oedd i erlid y maith pob tywyllwch. Ac wrth ni afel yn hynny, dyn ni rwan yn gorfoleddu yn y gobaith sydd yng ngogoniant Dyw, er mwyn ei enw.